juma namozidan so'ng tashqaridagi jamoat duv etib o'rnidan turdi va fotixani kutmasdan o'z ishiga ketdi. Ayvondagilar ham ularga qo'shildilar. Undan-munda yakka yarim kishilarning bo'ynalarini quyi egib-egib fotixani kutganliklari ko'rilardi. Namoz duosi, undan so'ng duoi xolis o'tgach, ayvon bilan tashqari tomon bo'shadi. Xonaqo ichidan ham yotala-yotala bir necha kishi chiqib ketdi. Ular ham chiqib bitgach, imom turib so'z boshladi. Umuman jamoat oldida gapirishni sevmaydigan, o'zining imomlik vazifasiga ham juda rasmiy ravishda qaraydigan, uyidan jamiyaga kelib, jamiyadan uyiga qaytguncha salom alikdan boshqaga og'iz ochmaydigan, onda-sonda yangi kelinchakday muloyim va yumshoq yo'talib qo'yadigan, ingichka ovozli domla imom bir necha og'iz so'z qilib sud raisining iltimosini rasman o'rniga qo'ydi va qaytib joyiga o'tirdi. Shundan keyin xonaqodagilar asta-sekin chiqa boshladilar. Hamma chiqib bo'lgandan so'ng, bir-ikki marta ingichka yo'talib domla ham o'rnidan turdi va eshikka tomon yurdi. Xonaqo ichi yarim qorong'u edi. Eshik oldida qorong'ulikdan birdaniga bir ovoz keldi. Taqsir, arzim bor edi. So'ylovchisi qorong'ida qolib ko'zga ko'rinmaganligi uchun domla bu kutilmagan sharpadan cho'chib tushdi. Astag'firulloh, dedi domla shoshilib va orqasiga tisarilib qo'lini ko'ksiga olib bordi. Qorong'udagi odam yoriqqa chiqib kelib so'zida davom etdi. Kechiring taqsir, Akbarali mingboshini qaysi xotini o'ldiribdi? Qanaqa odamsiz? Avval bir yo'talib sharpa qilsangiz bo'lmaydimi? Hayvon ekansiz-ku. Kechiring taqsir, bilmabman. Bilmabman? Qachongacha bilmaysizlar axir? Kechiring taqsir, ayt menda. Akbarali mingboshining to'rtta xotini bor. Bitta xotini mening ojizam bo'ladi. Shunga so'rovdim taqsir. Domla o'zini to'xtatdi va bitta-bitta bosib u odamning yoniga keldi. Ey afting qursin degan ma'noda u odamga qaradi. So'ngra dedi. Nomini unutibman. Qora parajisi bor edi. Vallohu alam. Odasining ismi bir narsaki Sufi. Ha. Razzoq Sufi. Razzoq Sufi. Sufining nomini bir necha marta takrorlab xonaqo eshigidan chiqdi. Razzoq Sufi esa rangi o'chgan va qaltiragan holda eshikka suyanganicha qoldi. Nihoyat o'ziga kelib, masjiddan chiqqach uyiga ham xabar bermasdan o'tkinchi bir aravaga yarim so'm berib qishloqqa jo'nadi. U yerda Hakimjondan boshqa hech kim yo'q edi. Hakimjon bo'lgan voqeani anglatdi. Vazibaning tergovchilar va doktorlar kelgan kunning o'zida yo'q shaharga olib ketilganini so'zladi. Sud hukmidan Hakimjon ham bexabar edi. Nima qilaman endi men, deb so'radi Sofi. Uning ovozida ojizlik va alamzadalikdan kelgan bir qaltirash bor edi. O'lgudek ayanch qaltirash. Hakimjon Sofiga tikildi. Burungi Sofidan, yaqindagina kelib bir hafta yotib ketgan Sofidan asar yo'q. Uning rangi masjidning jaydari shamidek sapsariq, go'yo kasaldan yaqindagina bosh ko'targan. Faqat Hakimjon sipolikni qo'ldan bermay og'ir va keskin javob qildi. Nima qilardingiz? U yer bu yerga arz qilib ko'ring. Bu nozik zamonda arz qilishdan biror natija chiqarmikin, nevlaydi? Bir sudning hukmini yuqoriroq bir sud buza oladi ko'ya. Zamon nozik, ish nozik. Shundan qo'rqaman. Sufining undan keyingi so'zi Hakimjonni butunlay shoshirib qo'ydi. Urushga ham qiyin, dedi Sufi. Unday usta amaldorni endi chin mochindan topib kelmasa, bu yurtlarda topilmas. Hakimjon hayron bo'lganidan qo'lini yoqasiga olib bordi va Sufi gapirayotirmi yo boshqami deganday qilib yana Sufining yuziga tikildi. Darhaqiqat, Sufining o'rnida uning ko'lagasi yo arvohi singari bir narsa ko'rinardi. Hakimjon bu dafa Sufiga achingan bo'lsa-da, javob berishda o'sha sipolik yo'lini buzmadi. Odam tayin bo'lgan, indinga kelib mansabiga o'tiradi. Urushga odam qahat emas ekan bo'lmasa, dedi yana Sofi. Shundan keyingina Hakimjon Sofining nimalar gapirayotganidan o'zi bexabar bo'lganini payqadi. Sofi davom etdi. Kim bu kishi? Mana bu savol Hakimjonni yana shoshirib qo'ydi. Rost aytdimmi bu odam, yo meni maymun qilib o'ynatadimi, deb o'yladi u. Shu sababdan qo'rsiroq va jerkibroq javob berdi. Siz tanimaysiz. Zunnunboy degan, oldin noyib turaning xizmatida bo'lgan kishi. Tadbirlik ekan bo'lmasa, dedi yana Sofi. Hakimjon Sofiga endi ochiq bir jirkanish bilan qaradi. Sofi esa yig'iga o'xshagan bir kurumsirash bilan undan ko'zini olmasdi. Yoshiga chiday olmadi shekilli, tez-tez bosib ichkari eshik oldiga borib qichqirdi. Fazilatxon, mehmonga dasturxon chiqaringlar. Ichkaridan javob bo'lishini kutmasdan haqorat ko'rgan kishiday tappa-tappa bosib ko'chaga chiqib ketdi. Fazilat ichkaridan bir mustavoqda non bilan mayiz ko'tarib chiqqanda, tashqarida na Hakimjon bor edi, na Sofi. Sofining arz qilib boradigan birdan bir mahkamasi yana Ishon boboning xonaqolari edi. Dasturxonni kutmasdan darhol yo'lga chiqdi va yarim yo'lni arava bilan bosib to'ppa-to'g'ri xonaqolga kirdi. Ishon yo'q edi, to'yga ketdi dedilar, kutib o'tirdi va uyga to'ldi. Eshon bobo nima qilsin? U kishi zakunchi edimiki ariza bitib bersa, o'rus tilini bilarmidiki amaldorlar sudlar bilan chiqishsa, basharti zakunchiga, amaldorga sudga boriladigan bo'lsa, hammasiga pul kerak, mumay-mumay pul kerak. Menda unaqa pul yo'q. Zebining orqasida endi qo'lga pul tusharmikin deb umid qilardim. Endigina kaftim qichishga boshlagan edi. Bu hodisa kaftimning qichig'ini vaqtidan ilgari bosib qo'ydi. Eshon bobo xotirjam, bir chaqa ham bermaydilar. U kishi albatta beraman desalar-ku qo'llaridan keladi. Har qalay katta zakunchining ishtahasini qondiradigan dunyolari bor. Faqat ne choraki, u kishi berib o'rganmaganlar, olib o'rganganlar. O'rgangan ko'ngil o'rtasidan qo'ymas deydi. U kishini berishga o'rgatish qiyin. U kishi shuncha badavlat bo'lib turib, eshikdan gadoy kirsa qo'liga qaraydi. Nazri yo'qmikan deb. Bu xabarni qizning sho'rlik onasiga eshitirish kerak hali. Mening ko'nglim tosh metin. Faqat onaning yolg'iz bolasiga bo'lgan mehri shunday kuchli narsaki, undaqa tosh metinlarga qarshi o'z tosh metinini irg'itadi. Balki bir irg'itishda parcha-parcha qilib tashlaydi. Yo'q, bu kecha uyga borib bo'lmas. Bu kechani shu yerda tutayman. Eshon bobomga arz qilib maslahat so'rayman. Bir narsa der axir, unday desam, 2 kundan beri uyga qaytganim yo'q. Uydan jumaga boraman deb chiqqanman. Kampir nima o'ylaydi? Haligi shum xabar quloqiga kirgunday bo'lsa, turgan joyida qotib qolmaydimi? Yo'q. Borib ko'nglini ko'taray. Yo'q. Har nima bo'lsa ham Eshon bobom kelsinlar. Bir og'iz aytib o'tay. Nima der ekanlar? Nihoyat Eshon bobo keldilar. Kayflari cho'q. Nashalari baland, ovozlarda allaqanday bir sho'xlik bor. To'yda qimiz ichganga o'xshaydilar deb o'yladi Sofi. Ko'p ichsa, u ham odamni aynitarmish. Qishda qimiz nima qiladi, hayronman. Xayr, o'zlari biladilar. Eshon bu voqeani eshitgan edi, lekin unga o'z muridi Razoq Sofining aralashganini bilmas edi. Sofi ko'zlarida marvarid donalarida yirik-yirik yoshlar ko'ringani holda bilganicha aytib berdi. Bir kulib turib eshitdi. Bu nashali kulish, bu kayfi chog'lik, bu ovozdagi sho'xlik hech nari berib bo'lmadi. Sofi voqeaning eng qo'rqinch joylarini aytib bergan vaqtida ham Eshonning yuz ko'zlarida hamon o'sha sho'x va o'ynoq kulish jilbalanardi. Men toshga gapirayotibman shekilli, degan o'yni o'ylab oldi Sofi. Orqasidan darrov istig'for aytdi. So'zini bitirgach Sofi Eshonning og'ziga tikildi va muborak so'zlariga muntazir bo'lib qoldi. Eshonning sho'xligi yana orta tushgan edi. Xonaqol kuylarning eng shoxini olib, boshini to'lg'ay-to'lg'ay, butun vujud bilan silkina-silkina kuyladi. Foniy dunyo 5 kundir, 5 kundir xol. Sofilik axtin sindir, axtin sindir xol. Billur qadahlar birla may sungil soqey. Xonaqo qarotundir, qarotundir xol. Sofining ko'zlari olayib ketdi. Bu muridning piriga birinchi marta ko'z olaytirish edi. Taqsir, biron maslahat. Maslahat dedi Eshon xoxolab kuldi. Odam o'ldirgan bolaning otasiga qanday maslahat bo'ladi Sofi? Bolasining yoniga nima uchun otasini jo'natmaydi bu ahmoq urus? Adolat bormi kofirda? Sofining tanlariga birdaniga o't tutashganday bo'ldi. Butun vujudi qizigan tandirday tobiga kelgan edi. Qo'llari ixtiyorsiz balandga ko'tarildi. Mushtlari o'z-o'zicha tugumlandi. Bu musht pirning boshiga tushmoqchi edi. Faqat qarshidagi kim? Pir. Eshon. Eshon. Eshon bobo. Yo'q, unga qo'l ko'tarib bo'lmaydi. Yana bir onda Sofi suvday suyuldi, qorday eridi. Oriyat oyoqlari bilan omonat yerni bosib tashqariga chiqdi. Uyga borib indamasdan yotoqqa cho'zildi. Kampirning savollariga javob bermadi. Yana fe'laynib tichalning deb o'yladi kampir. U bechora hali voqeadan xabarsiz edi. Erta bilan nonushta chog'ida butun bo'lgan voqeani yotoq bilan kampirga aytganidan keyin Sofi kecha pirining boshiga tushmoq uchun ko'tarilgan mushning bu kun o'z boshiga tushayotganini ko'rdi. U musht shu qadar dahshatli ediki, kechaning o'zida o'z joyiga tushursam bo'lar ekan deb o'yladi Sofi. Achchig'idan mushini tishladi. Piyoladagi choyni yarim qoldirib ko'chaga chiqqan vaqtida Sofi o'z-o'zini taniyolmay qoldi. Oyoqlari xuddi tobut ko'tarib borayotgan musulmonning oyog'iday bir-biriga tegmas edi. Barmoqlari biri ochilib, biri yumilar, ichidan kuchli bir ovoz to'lqini chiqib kelib, ko'cha o'rtasida tomog'iga yopishardi. Salom berganlar aliksiz, so'rashganlar javobsiz qoldilar. Uning yaqindan o'tganlar mutlaq turtildilar. Dasturxon ko'targan xotinlar hammasi deyarli qarg'ab o'tdilar. Jinni nima balo degan ovozlar eshitildi. Bu ovozlar Sofining quloqiga kim jinni, o'rismi yovuzlarmi degan shaklda borib kirdi. Aravakashlarning posht-posht degan ovozlari o'la o'l degan kabi tana shaklida eshitildi va xuddi yelkasi oldida to'xtagan otning ko'pikli tumshug'iga qarab turib, o'zlari o'lsin, o'zlari deb so'zlandi. Aravakashlar aravalarini uning yonidan sekingina burib o'tar edilar. Bozor o'rtasida bir nonvoy obinon savatini tutdi. Sofi ixtiyorsiz qo'l uzatib ikkita nonni oldi. So'ngra bir nafas o'tmay nonni yana savatga qo'ygach, nonvoyga qarab kuldi. Men olaman ham, beraman ham. U kishi faqat olishni biladilar dedi. Yana yo'lga tushdi. Shundan keyin yurishini sekinlatdi. Og'ir-og'ir uy surardi. Xudo xudo bo'lib turib, ham oladi, ham beradi. Yo'qa, u ilgari jon beradi, keyin jon oladi. Yer, yer bo'lib turib, ilgari rizq beradi, keyin jon oladi. Olgan beradi-da. Sen nimasan, pirim, sen? Xudodan zo'rmisan? Yerdan kuchlimisan? Olasan, bermaysan. Olasan, bermaysan. Xonaqoda namozdan keyin sukutga ketib, mudrab o'tirgan ishonni Razoq sofining telba hayqirishlari uyg'otib yubordi. Ishon seskanib ketdi. Ko'zini ochib, uyoq-buyoqqa qaraguncha bo'lmasdan, eshikdan baland ovoz bilan so'zlanib, Razoq sofi kirib keldi. Og'zidan ko'pik sochib, boshlarini jirkib-jirkib so'zlanardi. Xudoy xudo bo'lib turib, avval jon beradi, undan keyin oladi. Sen kimsan? Xudodan zo'rmisan, taqsir? Bay-bay, tiling kesilsin, badbaxt, kofir. Sofi o'sha xilda gapirganicha pirning boshiga kelib to'xtadi. Yer jonidan ilgari beradi, keyin oladi. Yerdan ham kuchlimisan, taqsir? Nima bo'ldi senga, sofi? Jinni bo'ldingmi? O'zlari jinni, taqsir, o'zlari. Eshaklari jinni, itlari. Hay, kim bor? Bolalar, deb qichqirdi eshon. O'rnidan turib orqaga tisarilib. Qochma, taqsir. Hovuchingni och. Men gadoy bo'lsam ham xurjunimning ikki ko'zi to'ladir. Sendaqalarni necha yil boqishga yarayman? Bolalar, deb baqirdi yana ishon. O'zi tisarilib-tisarilib borib xonaqoning bir burchiga qisilgan edi. Qo'rqitmang, taqsir, bechora muridingizni. Men nima qildim sizga? Sofi birdan yig'lay boshladi. Tashqaridan muridlar yugurib kelishdilar. Qayda qolding hammang? Chaqira berib tomog'im qirildi. Olib chiq bu jinnini, suvga pish. Muridlar hammasi Sofiga yopishdilar. Tegma menga, deb bo'kirdi Sofi. Men o'ris sudidan qochib qutulgan kishi bo'laman. Ishoningni sog' qo'yamanmi men, a? Muridlar istig'for aytib Sofini qarg'adilar. Tiling qursin, tiling uzilsin. Kofir, nasoro, mardud. Ko'cha darvozalari taqataq berkitilgach, hovuzning qalin muzini teshdilar. So'ngra Sofini yalang'och qilib ko'targanlaricha hovuzga tashladilar. Sofining tani shu topda Arabiston tog'larining saratondagi toshlariday qizib yonardi. Unga xush yoqdi bu jazo. Suv ichida jinnilarday nara tortib baqirardi. Muridlar kulishib qarardilar. "Bas endi," dedi ishon ichkaridan. "Endi ozroq qipchin." Sofini hovuzdan chiqarib olib, ingichka novda bilan gavronladilar. Yalang'och va nam badaniga tekkan behis sava cho'p chirs-chirs etdi ovoz chiqarardi. Zarblarning sanog'i anchagacha yetgach, Sofi bir marta qattiq faryod ko'tardi. Shu bilan hushidan ketib, muridlar qo'liga yiqildi. Undan keyin kun bo'yi charaxt bo'lib yotdi. Kechasi isitma boshlandi. Ichkaridan chiqqan bir kosa qaynoq sho'rvani muridning yuziga irg'itdi. Shundan keyin muridlar yana kaltakladilar. Faqat o'zi isitma bilan yonib turgan odam kaltak zarbini sezmadi. U kaltaklar unga uqalashday tuyulgan edi. Erta bilan o'ziga keldi. Isitmasi tarqalgan edi. Xorg'in ko'zlarini ochdi. Kaltaklangan yerlarning achishganini sezdi. Qamish saba cho'pni kuydirib qo'lini bog'ladilar. Orom olganday bo'ldi. Faqat bu orom uxlamagan ko'zlarining o'tkir talabidan o'zga emas edi. Uxlab ketdi. Ikki kundan so'ng u musichadek yuvosh va muloyim bo'lgan edi. Tashqariga chiqib yurdi. Muridlarga kulib qaradi. Faqat gapga javob bermadi. Xayoli boshqa joyda. Boshini chayqar, kulimsiragan ko'zlari bilan muridlarga tikilardi. Ishonga aytdilar. Haydab yuboraylikmi? Deb so'radilar. Yura tursin. Endi o'zi bilib ketadi, dedi u. Kuldi. Yana uch kundan so'ng juma kuni erta bilan namozga turgan muridlar ishonning xonaqoda o'lib yotganini ko'rdilar. Soqollari yulingan, tomog'ida chuqur barmoq izlari bor edi. Xonaqoning bir burchida kichkinagina javonchada ishonning eng aziz kitoblari saqlanguvchi edi. Javon ochilgan, kitoblar ham ochilib sochilib yotardilar. O'sha yerdan bir necha 3 so'mlik va 5 so'mlik qog'oz pul topib oldilar. Ular ham sochilib yotardi. Ham joniga, ham moliga qasd qilgan ekan bachchag'ar, dedi bir murid. Boshqalar ham boshlarini tebratib bu fikrga qo'shildilar. Sufidan darak yo'q edi. Qurbon bibi jinni bo'lib, paranjisiz va yirtiq kiyimlar bilan ishonnikiga kelgan vaqtida uni zanjirga bog'laydigan odam ham topilmadi. Ishonning katta xotini rahmi kelganidan muridlarga buyurdi. Ular jinni xotinini tutib, ichkaridagi katta tolga bog'ladilar. Qurbon bibi bir nafas tinmasdan o'zicha so'zlanar, kim yoniga borsa zibini maqtab gapirar, uning dutor chalishi, ashula aytishi, choy tikishi, tupi bosishlarini hikoya qilar, yurish turishlari, qaddi-qomati, bo'ylari, ko'zlari va qoshlarining chiroyliligini aytib, har kimdan qani mening zibim, qani zebonam, deb so'rar, shundan so'ng xo'yrak otib yig'lab yuborar edi. Qish chiqishga yaqin allaqanday qarindoshlari kelib uni olib ketdilar. Qarilar, domlalar, Barixon, Azayimxon, Duoxon va boshqalarga pul berib o'qitdilar. Ko'chirtirdilar, dam soldirdilar, foydasi bo'lmadi. Hamon o'sha ishonnikidagi singari har kimga qizini maqtab gapirar, so'ngra xonga tortib achchiq-achchiq yig'lagach, yorildosh kuyida o'zi to'qigan baytlarini o'qirdi. Zebi zebi zebona, men ko'yimda zebona. Seni sotdi u zotang, men bo'layin sadag'ang. Zahar qilib oshingni, pirim yedi boshingni. Zebi zebi zebonam, qayda qolding dilbaram?